Šodien valsts policija pastiprināti kontrolē atļauto braukšanas ātrumu uz Latvijas ceļiem. Saistībā ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, ātrums ir galvenā problēma visās Eiropas Savienības valstīs un arī Latvijā, stāsta satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšniece Vineta Mistre.
Ikdienā mēs pieķeram vidēji ap 200 ātrumu pārkāpējiem, izmantojot policijas resursus, savukārt ar tehniskajiem līdzekļiem, ar fotoradariem. Ikdienu tiek fiksēti apmēram 1000 ātrumā pārkāpumu.
Uzraudzība var notikt ikvienā vietā, kur varētu tikt pārkāpts atļautais braukšanas ātrums. Iesaistīti teju visi valsts policijas darbinieki, kas nodarbojas ar satiksmes uzraudzību. Turklāt papildus ierastajām atļautā braukšanas ātruma kontrolas metodēm, policija no šodienas izmantos arī jaunus rokas video radarus. Tādi policijai ir 40, norāda satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.
Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, kad mūsu rīzība arī bija šādi rokas radari, tad dažkārt mums radās strīdi satiksmes dalībniekiem par to, vai šīs pārkāpumas tika izdarītas, jo šiem konkrētiem tehniskiem līdzekļiem nebija šāda te iespēja ierakstīt video ierakstu, tad šobrīd, teiksim, šie te jau jaunākās paaudzes rokas radari paredz tad šo te pārkāpumu fiksēt ne tikai pašu ātrumu, teiksim, rādījumus, bet arī redzams video ierakstu.
Krapsis saka, jebkurš tehniskais risinājums vai uzlabojums palīdzēs kvalitatīvāk fiksēt pārkāpumus, lai rezultātā uzlabotu kopējo satiksmes drošību. Latvijā nav augsts braukšanas kultūras līmenis, vērtē Vineta Mistre no valsts policijas. No aprīļa Latvijā darbu sāka arī vidējā ātruma kontrolas sistēma. Tagad tā darbojas 7 km posmā uz šosejas Tīnuži Koknese. Pirmajā darbības dienā fiksēti 23 ātruma pārkāpumi, stāsta Mistre.
Mēs gan cerējām, ka iespējams šādu pārkāpēju arī varētu nebūt, jo tomēr pie fotoradara atrodas ļoti liela informatīva zīme, kas informē par to, kā notiek vidējā ātruma kontrole. Un to tā kā nevarētu nepamanīt, bet pirmās dienas rezultāti tomēr rāda, ka acīm redzot attieksmi pret ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu nav vēl tik augstā līmenī, lai nebūtu šeit fiksēts neviens pārkāpējs.
Vēl jaunus risinājumus ātruma kontrolei policija šobrīd ieviest neplāno. Anija Petrova, Latvijas radio.